Бишкекте эртең мененки саат 8 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кутман таң, ардактуу угарман, жекшемби 12 март күнкү Азаттык радиосунун таңкы уктурууларын баштайбыз. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып барам. Алдыдагы бир саатта апта биз жана дин сергек жашоо жана башка радио түрмөктөрдү сунуштайбыз. Азаттыктын толкунунда болуңуз. Берүүбүздө адаттагыдай эле апта саясий аналитикалык рубрикасы менен баштайбыз. Жума ичинде болгон орчундуу окуяларга кабарчыбыз Айданбек Акмат уулу серип салат.
Саламатсызбы, кадырман угарман. Узап бараткан жумада президенттин сөзүнөн кийин маалымат каражаттарына миллиондогон сомдук доо коюлду. Бишкек жыйынында Орус, Беларусь өкмөт башчылары кайым айтышты. Корей жарым аралы көп түйшүктүн борборуна айланууда. Бул темаларга программабызда кененирээк токтолобуз дегенде апта күндөрүндөгү айрым урунтуу жаңылыктарга назар салыңыздар. 6 март дүйшөмбү парламент ушак айыңдар таратуучу жерге айланды деп билдирди президент Алмазбек Атамбаев мамлекеттик сыйлык тапшыруу учурунда. Ал ошондой эле жогору кеңешти таркатуу тууралуу өнүгүү фракциясынын лидеринин сөзүн колдоого алды. 7 март шейшемби Бишкекте Евразия экономикалык биримдигине кирген өлкөлөрдүн өкмөт башчыларынын саммити болду. Анда уюмдун алкагында кызматташуу маселелери талкууланды. Бирок газ баасына байланыштуу Орусия өкмөт башчысы менен Беларусь өкмөт башчысынын ортосунда кескин кайым айтышуу болду. 8 март шаршемби Кыргызстанда эл аралык аялдар күнү белгиленди. Феминисттер жана укук коргоочулар бул күнү Бишкекте жүрүш жасап, аялдардын укуктарын коргоо, теңдигин камсыздоо маселесин көтөрдү. 9 март бейшемби Бишкек шаары соту Өмүрбек Текебаев жана Дүйшөн Чотоновдун баш коргоо чарасын өзгөртүүсүз калтырды. Алдамчылык жана коррупция боюнча айыпталган Атамекен партиясынын эки лидерин 1 май райондук соту 2 айга камакта кармоо чечимин 27 февралда чыгарган. 10 март жума президент Алмазбек Атамбаев соттун чечими чыга элек туруп, жарандарды алдамчы жана коррупционер деп атап, конституциянын талаптарын бузууда деп билдирди укук коргоочулар. Алар бул маселе боюнча жогорку кеңеш жана башкы прокуратурага кайрылып, ага көңүл бурууну сунуштады. Бул апта күндөрүндөгү айрым жаңылыктардын учкай мазмуну болду. Эми программабыздын негизги бөлүгүнө өтөбүз. 6 мартта президент Алмазбек Атамбаев мамлекеттик сыйлыктарды тапшырды. Анын учурунда парламент, Атамекен партиясы жана маалымат каражаттары, анын ичинде Азаттык радиосуна каарын төгүп өттү. Президент жогорку кеңешти ушактын уюгу, азаттыкты аны таратуучу деп айыптаса, Атамекен партиясын сасыган партия, лидерин мародер жана коррупционер деп атады. Мына ушундай абалда парламенттин тарап кеткени оң деди.
Өткөн аптада депутат Бакыт Төрөбаев өзүнүн кесиптештерине кайрылып айтты, тарап эле кетпейликпи деп. Алго мына мародер акесине ичи күйүп, күйүп бышып жардам берейин деп сүйлөдү. А бирок мен анын сунушун колдойт элем. Ушундай депутаттарга да кайрылат элем да. Урматтуу депутаттар, карга карганын көзүн эч качан чукубайт. Эми эл бузарларды, мародерлорду тайраңдатып коюп, эми балыктай болуп тымпыйып карап отурганча анда тарап эле кетпейсиңерби? Бакыт Төрөбаевди колдо.
Байкалып тургандай Алмазбек Атамбаевдин таарынычы да каары да көбүнесе өзүнүн КСДП фракциясына багытталды. Ал компроматтык согушта КСДП Өмүрбек Текебаевди ооздуктай албады. Парламенттин трибунасын тарттырып жиберди деп эсептеп жаткандай. Президенттин 6 марттагы сөзүнүн артынан күтүлгөндөй эле реакциялар болуп кетти. Башкы прокуратура миллиондогон сомдук доо менен Азаттык радиосун, Заноза, 24KG сайттарын жана Атамекендин юристтерин сотко берди. КСДП фракциясы жогорку кеңеште бейшемби күнү үн катып, президентти коргоого аракет жасады. Өмүрбек Текебаевдин абакка салынып, оозунун жабылышы аларга бул жагынан оңтойлуу шарт түзүп берди. Атамекен партиясы жана жаранды коомдун өкүлдөрү да президенттин айыптоолоруна реакция жасады. Атамекен партиясы соттун чечими чыга электе эле президент Текебаевди мародер жана коррупционер деп атоо менен конституциянын 26 беренесин бузду деп сотко кайрылды. Атамекендин адвокаты Талайгүл Токтокунованын айтымында алар президентке акчалай доо койгон жок, болгону сөзүн төгүндөөсүн мажбурлоону талап кылды.
Сотко койгон талабыбыз 6 марттагы президенттин сөздөрүн чындыкка дал келбейт жана Атамекен саясий партиясынын анын лидери Өмүрбек Текебаевдин ар намысын, кадыр баркын жана ишкердик беделин кемсинтет деп эсептеп, Атамбаев Алмазбек Шаршеневичтин 14 күндүн ичинде мыйзам чегинде түгүндөөсүн мажбурлоону суранып жатабыз.
Жарандык активисттер да президенттин сөздөрүнө баа берүүгө Жогорку Кеңеш жана Башкы прокуратураны чакырды. Бирок президенттен толук көз каранды болуп турган бул мамлекеттик органдардын жарандык активисттердин кайрылуусуна көңүл бурары шектүү. Тескерисинчелер президенттин маалымат каражаттарын айыптоосунан кийин президентти коргоого жандал бастап, колуна бийлик карматкан Союл менен ары бери чапкылай баштады. Ал Союл көз карандысыз азаттык жана заноза маалымат каражаттарына тийип өттү. Жогорку Кеңешти таратуу демилгеси болсо парламентте колдоо тапкан жок. Тарап кетүүдөн, андан да эң башкысы кийинки парламентке илешүү машакатынан жана чыгашасынан чочулган КСДП фракциясынын мүчөлөрү тароо демилгесин көтөргөн өнүгүү фракциясын жарга тагып, сөзүңөрдө тургулада мандатыңарды таштап кеткиле деп чыкты. Жогорку Кеңешти таратуу депутаттарга ыңгайлуу болбосо да, президентке бир нече жагынан пайдалуу болушу мүмкүн. Биринчиден, жакын арада шайлоо болуп калса, чекеге чыккан чыйхан болуп турган атамекенди биротоло парламенттен четтетүүгө мүмкүнчүлүк түзүлөт. Экинчиден, КСДПны дагы бир силкип, андагы 3-4 бөлүнүп, өз ара атаандашып жаткандарга чыныгы кожоюн ким экендигин эске дагы бир жолу салат. Ал эми фракциядагы тескери учма жагалмайлар кемеден ыргытылат. Үчүнчүдөн, президенттин парламентте 2-3 партия болсо жетишет деген кыялы орундалып, жаңы шайлоодо парламент КСДП республика жана өнүгүү мүмкүн дагы бир саясий күч менен гана куралып калышы ыктымал. Бирок президенттик шайлоого оропара парламенттик шайлоо өткөрүү жеңил маселе эмес да. Урматтуу угармандар, сиздер азаттык апта маалымат талдоо программасын угуп жатасыздар, программабызды улантабыз. 7 мартта Бишкекте Евразия экономикалык биримдигине кирген өлкөлөрдүн өкмөт башчыларынын саммити болду. Ага Беларусь, Орусия, Армения, Казакстан жана Кыргызстан өкмөт башчылары катышты. Өкмөт башчылар жыйынында биримдиктин алкагында соода экономикалык кызматташуу талкууланып, 10 документке кол коюлганы кабарланды. Бишкек саммити Орусия менен Беларусьтун өкмөт башчыларынын кайым айтышуулары менен өзгөчөлөндү. Эки союздашуу өлкө Бишкек жыйынына чейин эле газ жана мунайга баа боюнча келише албай келген. Өзгөчө Беларусь бийлигинин Москва карата нааразылыгы каттуу болуп, президент Григорий Лукашенко Орусия лидерлерине карата ачуу сындарды айтып келаткан. 7 мартта Бишкек жыйынында Беларусь өкмөт башчысы Андрей Кобяков өз президенти Лукашенконун Москвага сынын улантты.
Сегодня не исполняется двусторонняя нормативно-правовая база, которая была создана в Евразийском экономическом союзе.
Бүгүнкү күнү Евразиялык биримдиктин алкагында түзүлгөн укуктук база аткарылбай жатат. Мына ушуга байланыштуу биз Орусия чектөө киргизген мунай-газ тармагындагы маселенин чечилбей жатканына кабатыр экенибизди билдиребиз. Мындагы эки тараптуу жана көп тараптуу макулдашуулардын шарттары сакталбай жатканын белгилейбиз. Бирок буга карата Евразиялык экономикалык комиссия чара көрбөй жатканын айтат элек. Улам эле ар кандай жаңы тоскоолдуктар жана чектөөлөр кирип жатат.
Вынуждены констатировать, что создаются все новые препятствия и барьеры.
Беларусь өкмөт башчысынын мындай арызмоун же дооматын Орус өкмөт башчысы Дмитрий Медведев кескин четке какты.
Возникает совершенно недопустимая ситуация. Эта ситуация сродни шантажу.
Жол берилгис кырдаал пайда болуп жатат. Бул кырдаал опузалоо менен барабар. Евро биримдиктин укугунан кыянатчылык менен пайдалануу өтпөйт. Союзга кирген мүчө мамлекеттердин бардыгы энергетикалык кызматташтык боюнча бир топ жеңилдиктерди алышканына көңүлүңүздөрдү бурат элем. Мисалы, сиздер азыр бул уюмга кирбеген болсоңуздар, газды дүйнөлүк баада сатып алмаксыздар.
Они покупали бы сейчас газ по европейским ценам.
Евразия экономикалык биримдигинде эмгек базарынын эркин болушу Кыргызстандын биримдикке киришиндеги көзгө көрүнөрлүк жетишкендик болуп жатат. Анткени Орусияда кыргыз эмгек мигранттарына шарт бир топ жакшырганы белгилүү. Бирок биримдик алкагында соода экономикалык кызматташуулар өрдөп кете албай турат. Өзгөчө соода жагы аксап жатат. Маселен, Кыргызстандын улуттук статистикалык комитетинин маалыматы боюнча, Кыргызстан 2015-жылы Евразия экономикалык биримдигине эми гана кирген жылга караганда 2016-жылы биримдикке мүчө өлкөлөр менен соода 19% кыскарып кеткен. Кыргызстан биримдиктин ичиндеги соодасынын 97% Орусия жана Казакстан менен жүргүзөт. Ал эми Беларусь жана Арменияга калган 3% гана туш келет. Кыргызстандын Евразия экономикалык биримдикке мүчө өлкөлөр менен соодасынын кыскаруусун 2-3 жагдай менен түшүндүрүүгө болот. Биринчиси, мунай жана газга баанын арзандоосунан пайда болгон Орусия жана Казакстандагы экономикалык кризис. Ал кризис жалпы биримдик алкагында каатчылыктын негизги булагы болуп калды. Бирок Орусия өткөн жылдын соңунан баштап кризистен чыга баштап, быйылкы жылы минималдуу өлчөмдө болсо да өсүшкө ээ болот деген сөз бар. Экинчиси, Кыргызстан өндүрүш тармагынын алсыздыгы конкуренцияга туруштук бере албашы болсо, үчүнчүсү республиканын фитосанитардык, ветеринардык лабораторияларынын даяр эместиги. товарлардын Евразия экономикалык биримдигинин стандарттарына ылайык сертификациялоо жолго коюлбаганы себеп болуп жаткандай. Улуттук статистикалык комитеттин маалыматына ылайык, быйылкы жылды өлкөнүн экономикасы өсүү менен баштады. Маселен, январь айында ичкидүн продукция кумтөрсүз 3.6%, кумтөрдү кошуп эсептегенде 5.14%га өскөн. 2016-жылы январь айында 2015-жылдын январына салыштырмалуу дээрлик 10% төмөндөө болгон болчу. Экономикадагы дурус көрсөткүчтөрдү биринчиден кумтөрдүн жакшы иштеши жана токтогулсуу сактагышында жетиштүү суунун бардыгы менен байланыштырууга болот. Быйылкы жылдын биринчи айында энергетика тармагы 12.5%га өсүш берип, жалпы көрсөткүчтөрдү алдыга сүрөөгө салымын кошкон. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын апта маалымат талдоо программасын угуп жатасыздар, программабызды улантабыз. Узап бараткан жумада Түштүк жана Түндүк Корея мамлекеттери көңүл борборунда болду. Түштүк Кореяда өз президенти Пак Кын Хёну биротоло кызматтан кетирүү чечилсе, Түндүк Корея 6 мартта Жапонияга карай 4 баллистикалык ракета атуу менен чуу салды. Пхеньян аткан 4 ракетанын 3-өсү 1000 чакырым аралыкка учуп барып, Жапониянын сууларына келип түшкөн. Түндүк Кореянын ракеталарын мындай алыска жетүү мүмкүнчүлүгүн АКШ жана Жапония Пхеньяндан келип жаткан коркунуч таптакыр башка деңгээлге көтөрүлдү деп атады. Түндүк Кореянын ракета сыноосунан бир күндөн кийин АКШ Түштүк Кореяда абадан коргонуу системасын орното баштады. АКШ жана Түштүк Кореянын мындай аракетин Пхеньян эле эмес, Кытай жана Орусияда тескери кабыл алып келген. Кытай Түштүк Кореяда АКШнын абадан коргонуу системасын орнотуу региондогу күчтөрдүн балансын бузат деп эсептейт. Кытайдын тышкы иштер министри Ван И 8 мартта Корея жарым аралындагы абалды жеңилдетүүнүн жолун сунуштады.
Биринчи кадам, Түндүк Корея ядролук активдүүлүгүн, АКШ жана Түштүк Корея кеңири масштабтагы аскерий машыгууларын токтотууга тийиш. Эки тарап тең токтоп, азыркы түзүлгөн коопсуздук дилеммасын бузбай, бардык тараптар сүйлөшүүнү кайра жандантууга аракет жасашы зарыл. Андан кийин эки жолдуу стратегияга таянып, жарым аралды ядролук куралдан тазалоо жана бардык тараптын тынчсызданусун чече турган механизмди түзүүгө кириши алабыз.
Бирок Кошмо Штаттар Кытайдын сунушун кабыл алган жок. Вашингтон Улуттар Уюмунун чечимдерин бузган Түндүк Кореянын аракеттери менен АКШ менен Түштүк Кореянын коргонуу максатындагы 40 жылдан бери ачык айрым өткөрүп жаткан аскерий машыгууларын бир кароого жана салыштырууга болбойт деди. АКШнын Улуттар Уюмундагы элчиси Никки Хейли Ким Чен Ын сүйлөшүүгө болбой турган адам деп. Бирок Түндүк Корея боюнча бардык чаралар, анын ичинде сүйлөшүү да стол үстүндө деп билдирди. Дүйнөлүк саясаттын учугу болсо 9-10 мартта Москвага чогулду. Бул күндөрү Түркия, Израиль лидерлери, Германия тышкы иштер министри Москвага келип, Орус президенти менен сүйлөшүүлөрдү өткөрдү. Израиль лидери Бениамин Нетаньяху президент Путин менен сүйлөшүүдө Сирияда Иран жана ага жакын күчтөрдүн күчөшүнө жол бербөөгө басым жасаса, Германия министри Зигмар Габриэл Германия Орусия мамилесинен сырткары Украина маселесине басым жасаганы кабарланды. Түркия президенти Раджеп Тайып Эрдоган менен президент Владимир Путиндин сүйлөшүүсү болсо, бир топ кеңири маселелерди камтыйт. Ал Сирия фронтундагы кызматташуудан сырткары, эки ортодогу ири энергетикалык долбоорлор жана соода экономикалык аскерий кызматташууларды мурунку калыбына келтирүү маселелери. Түрк президенти жолугушуу алдында, биз экономика, соода, аскер жана коргонуу өндүрүшүндө кызматташууда алдыга кадам таштаарыбызга ишенем деди. Энергетика тармагында Орусия менен Түркия акуюу атомдук электр станциясын куруу, газ куурун тартууда кызматташып жатат. Коргонуу жагын алганда, Түрк маалымат каражаттарын жазуусу боюнча Анкара Москвадан S-400 абадан коргонуу системасын сатып алууга кызыктар болуп жатат. Кошмо Штаттарда болсо Викиликстин жаңы материалдары чууга салды. Бул интернет булакка ЦРУнун телефон, гаджет, компьютер, ал эмес телевизорлор аркылуу тыңшоо мүмкүнчүлүктөрү жарыяланып, Сноудендин эффектисин кайра жараткандай болду. ЦРУнун жашыруун тыңшоолоруна байланыштуу бул жаңжал чыкканга чейин президент Дональд Трамп ал талапкер болуп жүргөн мезгилде Барак Обаманын буйругу менен жашыруун тыңшоолорго кабылганын билдирген болчу. Трамп ал тыңшоолорду иликтөөгө Конгрессти чакырды. Буга чейин Трамп жана анын командасы Орусия менен байланышуу үчүн ур соккуга алынып келген болсо, эми Трамп топту демократтар тарабына өткөрүп, Обаманын командасын мыйзамсыз тыңшоо боюнча айыптап салды. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын апта маалымат талдоо программасын уктуңуздар. Аны даярдап койгон мен Айданбек Акмат уулу алып чыктым. Саламат болуңуздар.
Азаттык радиосунун жекшемби күнкү таңкы чыгарылышын улантабыз. Кыргызстанда айыл чарба азыктарын кайра иштетүүчү 64 жеке менчик ишкана өкмөт тарабынан салыктык жеңилдикке ээ. Салыктан бошотулган атамекендик өндүрүшчүлөрдүн арасында Шоро, Артезиан, Бишкек сүт өңдүү ири компаниялар бар. А бирок салыктык жеңилдиктин оң жана терс жактарын санаган экономисттер 64 компаниянын ичинде бир катар аткаминерлердин ишканалары да кирип кеткенин айтышып, мындан улам кызыкчылык кармашынан тизмеге кирбеген ишканаларга оор болуп жатканын айтышат. Жумалык адам жана базар түрмөгүндө бүгүн салыктык жеңилдикке кайсы компаниялар ээ болгон жана өкмөт аны кандай максатта киргизгени туурасында кеп кылабыз. Түрмөктү Самат Жумакадыров даярдады.
Атамекендик ишканаларга салыктык жеңилдик берүү боюнча өкмөттүн талкуусу 2009 жылдары эле башталып, 3 жыл бою коомдук угууда болуп келди. Натыйжада өкмөт 2012 жылы ондогон жеке ишкана компанияны 3 жылга киреше жана кошумча нарык салыгынан бошоткон. Ал эми 2015 жылы мөөнөт аяктагандан кийин Кыргызстан Евразия экономикалык бирлигине кирүү үчүн сүйлөшүүлөрдү активдүү жүргүзүп жаткан учурда жергиликтүү өндүрүшчүлөр ЕАЭПтин атаандаштыгына туруштук бере албай калаарын айтышып, салык жеңилдигин узартып берүүнү өкмөттөн талап кыла баштаган. Айтылгандай эле ал жылдары өкмөт кайрадан ич ара талкуу өткөрүп, 64 жеке компанияны киреше салыктан бошотуу тууралуу чечимди узарткан. Экономика министринин орун басары Данияр Иманалиев маалымат жыйындардын биринде өкмөт ЕАЭПтин алкагында жергиликтүү ишканаларга көмөк көрсөтүү үчүн салыктардан башка бир катар жеңилдиктерди берип жатканын тизмектеп бергени бар.
Поддержать наших отечественных производителей, наших предпринимателей.
Өзүбүздүн өндүрүштү колдоо багытында бир катар чараларды кабыл алып жатабыз. Алардын ичинде айыл чарба азыктарын кайра иштеткен 64 ишкана киреше салыгынан толугу менен бошотулуп жатат. Жеке ишкерлерге болсо салыктын бир өлчөмүн коюп берип жатабыз. Ишканаларга салык отчётун берүүдө салык кызматынын расмий сайты аркылуу жеңилдетилген электрондук ыкма киргизилди. Булар менен чогуу айыл чарба багытындагы азыктарды экспорттогон тараптарга ортомчулук менен алектенүүгө уруксат берилди. Ошондой эле салыктык отчётту айына бир эмес, кварталына бир бергенге мүмкүнчүлүк түзүлдү.
И для среднего предпринимательства это вот отчеты ежемесячно, то есть переведены.
Ушундан улам бүгүнкү күндө айыл чарба азыктарын кайра өндүрүүчү 64 жеке компания киреше жана кошумча нарык салыгын төлөбөй келет. Жеңилдикке ээ компанияларды тизмектей келсек, казынага жылына 277 миллион сомдон ашык которуп келген Бишкек сүт ачык акционердик коому, 227 миллион сомдон ашык салык төккөн ун өндүрүүчү Кара суу дан азык ишканасы, Акун, Шинлайн, Кайындык ант, Шоро, Үмүт, Ата кондитердик фабрикасы, Артезиан өңдүү бир катар ири компаниялар тизменин алдыңкы катарында турат. Бирок коомчулуктун көңүлү бул компаниялардын арасында жоон топ аткаминерлерге таандык ишканаларда салыктык жеңилдиктерге ээ болуп калганына төшөлүүдө. Алса киреше салыгынан кутулган өндүрүшчүлөрдүн катарында азыркы депутаттардын туугандарына таандык ун чыгарчу ишканалар, ал гана эмес мурдагы аким, партия мүчөлөрүнүн ишканаларын тапса болот. Мурдагы экономика министри Эмиль Үмөтәлиевдин Азаттыкка билдиришинче, кээ бир ишканалар түздөн түз бийликке келген саясатчылардын жакын туугандарына таандык болгондуктан компанияларга салык жеңилдигин берген токтом коррупция өңдөнүп турат.
Мунун жакшы жаман жактары бар. Жакшы жактардан бирок жаман жактары көбүрөөк. Жакшы жактары кайсы? Биз өндүрүштү колдоого кандайдыр бир аракеттерди изденүүдөбүз. Ошол аракеттердин бири бул ушундай салыктан бошотуу аракети болуп, анан кандайдыр бир аларга күч кубат берүү. Бул жакшы жагы. Бирок кизме болгон жерден коррупция өңдөнөт. Коррупцияны эч ким далилдей албайт, бирок коррупция өңдөнгөндөн кийин андай коррупция өңдөнгөн нерсени тизме менен кирип макулдашылып, анан бирөөнүн колун кысып, бирөөгө өзгөчүлүк берген жерде сөзсүз түрдө коррупция пайда болуп кетиши мүмкүн. Ошондой көрүнгөн жерлерге эч качан жол берилбеш керек. Бул экинчи маселе. Үчүнчү маселе бул лобби жөнүндө айтылган сөздөр. Бул сөзсүз түрдө ошол лобби болуп кетти деп дагы далилдейбиз. Бирок лобби өңдөнгөндөн кийин аны дагы эч качан колдобош керек эле. Бул жерде биз байкап атабыз, кээ бир ишканалардын түздөн түз бийликке келген саясатчылардын кызыкчылыктардын конфликти пайда болгону көрүнүп эле турат.
Анткен менен парламент депутаттары жеке ишканаларды салыктан бошотуудан саясатты көрбөй турушат. Депутат Айтмамат Назаров өкмөт токтом менен айыл чарба азыктарын кайра иштеткен жергиликтүү өндүрүүчүлөргө гана жеңилдиктер каралганын айтууда. Ал мамлекет ишкерлерди колдоп жеңилдетилген насия же субсидия бере албагандан соң киреше салыгынан ажыратуу кырдаалдан чыгуунун амалы болгонун айтат.
Бизде көп эле айтылып атпайбы, биз сырбай мамлекет болуп калдык. Баягы өндүргөндө арзан сатабыз, кайра иштетилбейт, ошон үчүн дыйкандар көп өндүрбөй атат деген. Ошон үчүн биринчи кезекте ушул кайра иштетүү өндүрүшүн колдоо иретинде жасалган кабыл алынган мыйзам да бул. Бул жерде мамлекет ошондой демеге биз мисалы үчүн субсидия деп бере албай атпайбызбы? Мына башка биздин кошуна мамлекеттер субсидия берип атат. Казакстан, Россия, Беларусь субсидия берет да көп тармактарыначы. А биз субсидия бере алган жокпуз. Субсидия бергендин ордуна биз аларга салыктан жеңилдик берели, жеңилдетилген кредиттерди берели деген ойдо эле берип атабыз да. Аны мындай бир пайдасы биринчи кезекте жумуш орду түзүлөт, экинчи кезекте ошол өндүрүлгөн продукция, айыл чарба продукциясы кайрадан иштетилет.
Мамлекет тараптан жеңилдетилген салыкка ээ болгон компаниялардын бири Шоро жабык акционердик коому жылына 54 миллион сомдон ашык салык казынага төгөт. Компаниянын акционери Жумадыл Эгемердиевдин азаттыкка айтышынча, жеңилдетилген салык ишканалар үчүн маанилүү. Бирок Эгемердиев өкмөттүн киреше салыгын жокко чыгарган токтомун өтө мактоодон алыс болду.
Конечно, мындай любой жеңилдик мамлекет жагынан жардам берет да. Бирок ал канчалык мындай стратегиялык мааниде келечегин ойлоп, перспективаны ойлоп, ошол перспектива кандай шарт түзөт, ошондон искать этиш керек. Мындай маанилери мындай президентке бөлүш керек да, жардам дегенди кандайча жардам берип атат.
Ишкерлер болсо өкмөттүн ата мекендик өндүрүүчүлөргө салыктык жеңилдиктерди берген тизменин так түзүлбөй калганына азыркыга чейин нааразычылыгын айтып келет. Жаш ишкерлер ассоциациясынын аткаруучу директору Руслан Акматбектин айтуусунда Кыргызстанда кайра иштетүү тармагында жүздөгөн жеке ишканалар бар экендигине карабай, болгону 64 жеке компания гана салыктан бошоп калганы шек жаратат. Анын айтуусунда кай бирине артыкчылык берүү менен чиновниктер өз көмөчүнө гүл тартып, башка компанияларды атайлап алсыратып жатат дейт.
Эми биздин оюбуз боюнча андай мындай дискриминация, мындай айрым бөлүп, мындай өзгөчө бир мамиле болбош керек да. Эгер мисалы боло турган болсо, анда бир тармак тармакка болуш керек да. Мисалы өндүрүш тармагына толук эмес мындай бир мамиле болуш керек болчу. Эгер андай жакшылык жасай турган болсо, колдоо жасай турган болсо, анда бизде толтура эле ошол колдоого муктаж болгон аймактарда, Бишкекте деле толтура жанагыдай орто жарагы чакан жүз компаниялар бар. Алар баягы каражат жок, кредит ала албайт, тышкы базарга чыга албайт. Ошолорго көрсөтүлсүн, ошондой бир тармак катары мындай бир көрсөтүлсүн да. Мисалы текстиль деп өзүнчө көрсөтүлсүн, өндүрүүчүлөргө өзүнчө типичный баягы мүнөзканаларга өзүнчө ушундай бир көрсөтүлсүн да. Бирок мындай эле белгилеп ал кимдин критерий менен иштеп чыккан?
Экономист Эмиль Үмөтәлиев да мамлекеттин бизнеске кийлигишүүсү экинчи жагынан жардамга кошулбай калган жергиликтүү атаандаштарды алсыратат деди.
Дегиле бизнестерге мамлекеттин ушундай кийлигишүүсү бул кең салмактуулукту бузат. Анан биз колдойбуз деген жакшы ниетибиз менен, бирок башка бизнестерге салыштырмалуу кээ бир бизнестерге жол ачып койгонубуз рынокту жана тең салмактуулукту бузуу. Эгерде биз экспортко чыккандарды колдойбуз десек бир жөн эле, же болбосо инновейшн эң алдыңкы технологияларды алып келгендерди колдойбуз десек ал башка жөн. Анан бирок момундай салык жагынан бирөөнү бошотуп калгандары төлөп турсун деген бул такай ошо рыноктун тең салмактуулугуна зыян келтирет дагы, анан рынокту диспропорция кылат.
Кыргызстанда киреше салыктын көлөмү 10% ченемде аныкталган. Өкмөттөн жеңилдик алган жеке компаниялардын басымдуу бөлүгүн сүт жана унду кайра иштетүүчү ишканалар ээлейт. Экономика илимдеринин доктору Жумакадыр Аккенеев жергиликтүү өндүрүүчүлөргө жеңилдетилген салык берүү демилгесин токтотпостон өнүктүрүү керек дегендерден. Ал эл аралык тажрыйбада өз өндүрүшүн өкмөттүк деңгээлде колдон буттан алышкан үлгү көп экенин айтып, система Кыргызстанда эми гана өнүгүп келе жатат дейт. Келе жаткан 2018 жылы ата мекендик өндүрүүчүлөргө салыктык жеңилдиктерди берүү аяктайт. Өкмөт өз токтому менен айрым ишканаларга жеңилдик берүүнү улантаары же токтотоору азырынча белгисиз. Урматтуу радио каармандар, сиздер апталык Адам базар түрмөгүн уктуңуздар. Эфирде даярдаган мен Самат Жумакадыров болдум. Саламатта калыңыздар.
Сиз Азаттык радиосунун эртең мененки чыгарылышын угуп жатасыз. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып баруудамын. Ободо жаңырган бардык макала баяндарды сайтыбыздан да окуп угуп, айрымдарын видеосу менен кошо көрсөңүз болот. Сайт уюлдук телефондон дагы оңой ачылат. Дареги azattik.org. Берүүбүздү улантабыз. Жылына 150 миңден ашык ымыркай төрөлгөн Кыргызстанда наристени 6 ай болгуча жалаң эне сүтү менен гана чоңойтуу керек деген көрсөтмө ишке ашууда. Эне сүтүнүн балага жана энеге пайдасы, эмчек эмизүүнүн туура жолдору тууралуу Сергек жашоо түрмөгүнөн Бактыгүл Чыныбаева айтып берет.
Бишкектеги перинаталдык борбордо жаңы эле көз жарган Айгеримдин уулун дароо эле көкүрөгүнө коюп эмизүүгө беришкен. Мындай программа Кыргызстанда бир топ жылдан бери практикаланып келе жатат. Адистер ымыркай дароо энесинин эмчегин эмсе, дени сак жана ар кандай ооруларга чыдамдуу келет деген пикирде. Айгерим болсо азыр күчтүү тамак аш ичип, баласына сүттүн көп болуусун көздөдү.
Канчанчы балам?
4-чү.
Эркекте?
А,
сүтүңөр кандай болуп атат, кандай эмизат?
Жакшы эле. Биринчи молозиясы чыккан, а бүгүн болсо уже. Бүгүн эмес, кечээ күндөн баштап сүт чыгып атат. Жакшы, курсагы ток.
Бир күндө канча жолу эмсиз?
Истеп баштаганда эле по требованию.
Азыр да балдарыңызды канча жашка чейин эмиздиңиз эле?
Биринчи баламды 2,5 жашка чейин эмизгем. Экинчи баламды болсо 1,5 жашка чейин эмизгем. Үчүнчү ровно бирде. Бир жашында. Чыгарып салган да. Азыр үчүнчү балам 3-тө.
Жаш энени караган улуу медайым Нуржамал Жумабаева палаталарды кыдырып, жаңы төрөгөн аялдарга эмчекте туура эмизүүнү көрсөтүп жүргөн жерден жолуктук. Эмчек эмизүү төрөт менен удаа эле болорун ал мындайча түшүндүрдү.
Родзалдан жарым сааттын ичинде эмчек берилет. А негизи төрөлгөндө эле курсагына тытыскат, контакт кожа к коже деген болот. Энесинде жатат да, 2 саат энеси менен жатат. Анан в последующем тоже палатасында энеси менен жатат, жогу энеси менен.
Бала төрөлөрү менен энеге дароо берилген практика Кыргызстанда 2006 жылы 89% ишке ашкан, ал эми 2014 жылы бул сан төрөтканаларда 93% чыкты. Операция жолу менен эмес, өздөрү төрөгөн аялдардын бардыгы баласы жарыкка чыгаары менен дароо эмчегин беришет. Эмчек эмизүүдө аялдын организминде да чоң өзгөрүү болуп, анын төрөттөн тең тезирээк тыңылуусун шарттайт, дейт Бишкек шаардык перинаталдык борбордун башкы педиатры Гүлнара Ибраимова.
Окситоцин деген гормон менен чыгат. Окситоцин ал деген ал гормон жанагы эмчектин бездериндеги булчуң эттер болот, майда ошолорду сокращать эттирет. Сүт чыгарганга. А энеде пролактин деген гормон чыга баштайт. Пролактин. Ошо пролактин сүттү чыгартат. Сүттү пайдаланганч. Анан бала эми атканда ошол энесинин пролактин чыгат, окситоцин сокращает этип сүт чыга баштайт. Ошон үчүн баланын деген төрөлгөндөн баштап сразу энесине чаткырып, энесине эмизиш керек. Анткени бала эмчек эмген бала энесинин жана окситоцин ал энесинин маткасында жыйырылганга жардам берет. Кровотечение бербейт, маткасы жатыны жакшы жыйырылат, эртерээк чыкканга да үбөлгө түзөт бала энесине. Ошондой эле эмоциональный контакт. Бала төрөлгөндө эле энесин издейт, энесин тааныбайт, бетинен тааныбайт, кийимине тааныбайт. Бала деген сүттүн жытынан тааныйт.
Эмизүү учурунда эненин эмоционалдык абалы да өтө маанилүү. Канчалык жакшы маанайда баланы эмизсе, ошончолук позитивдүү энергия балага өтөөрү аныкталган. Алтургай жогоруда адис айткан окситоксин же сүйүү гормону аталардан да балага карай бөлүнүп чыгып, наристенин дени сак өнүгүүсүн шарттарын жакында эле батыш окумуштуулары айтып чыгышты. Эмизүү учурунда кандай тамактаныш керек деген суроого Гүлнара Ибраимова:
сүт деген эненин канына пайда болот. Цитрусовый деп коет, ошондо кичине азыраак жеш керек. Шоколад, конфеты, ошолорду. Вообще, мындай диета деген бул арак шарап ичпеш керек, тамеки чекпеш керек, конечно. Азыр жаштар көп чегет, аябай ошо тамеки чеккен, аябай баланын түйүлүшүнө дагы, кийин баланын төрөлүшүнө да аябай зыян келтирет. Сүткө да зыян болот. Ошон үчүн тамеки чекпеш керек. И наркотик. Ушул үч нерсени категорически нельзя
деген жооп кайтарды. Эмизген эненин өздүк гигиенасы да мааниге ээ. Доктурлар көкүрөктү муздак сууга жууп же кандайдыр бир дезинфекциялоочу заттар менен тазалоо керек эместигин белгилешүүдө. Жалпы чайынып жуунган гана жетиштүү. Ошондой эле ар бир эмзердин алдында эне колун таза жуушу керек. Алгач эмизгенде баланы туура эмес койгондон улам эмчек кесилип кетиши ыктымал. Мындай учурда кандайдыр бир майларды колдонбой адистен тиешелүү дары жаздырып алуу шарт. Ал эми эмизүү мөөнөтүн Адис Ибраимова 3 жашка чейин, ал тургай андан ары деле уланта берсе болот деп белгиледи.
Бир жашка чыккандан кийин бала басы баштайт. Ошол убакта көп жыгылат. Ошол жыгылганда энесин эмип койгондо жыгылганы ооруган жери басылып калат. Бала үчүн эмоциональный поддержка болот бул наоборот. эмчекти бир жаштан кийин көбү жумушка чыгат. Жумушка кетип, кайра кечинде келгенде баланы эмизе берсе болот. Бул түнчүндө 1-2 жолу ошону көндүрүш керек да. Башка тамакка 6 айдан баштап көндүрө башташ керек. Ошондо 1 жашка чыкканда энеси түнчүндө эле берип калат көбүнчө. Түнчүндө. Анан жумушка кеткенде, ошондо келгенде, ошондо түнчүндө 1-2 жолу, 1-ден, 2-ден, 3-ден кылып мындай эмизе берсе болот. Мындай баягыдай тили чыкпай калат, көп кемиш керек, ушундукейбир айтат да, андан болбойт.
Бала эм жатканда анын ичеги карны, ашказаны туура иштеп, эне сүтү ошондой эле ар түрдүү микробтордон, жугуштуу оорулардан коргогон чоң дезинфекциялык азык. Ар бир бала апасынын курсагында жаралганда эле анын өзүнө гана тиешелүү сүтүнүн формуласы да кошо жаралат. Андыктан дарыгерлер ар бир аялдын төрөгөн ар бир баласынын сүтү өзгөчө болорун айтышууда. Ошондой эле эмчектен чыгарган учурда баланы 5-6 күнгө таштап салуу же эненин капыстан кетип калуусу наристеге чоң психологиялык сокку болорун эскертишип, бул процесс акырындап эмизүүнү улам азайтуу менен бала кыйналбагыдай шартта өтүшү керек дешет. Кадырман угармандар, сиздер сергек жашоо берүүсүн уктуңуздар. Аны обого мен Бактыгүл Чыныбаева даярдадым. Оорубаңыздар.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Дүйшөмбү 21:30 эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар Каректи Евразия тележурналында.
Шейшемби 21:30 кыргызстандыктардын жашоосу, жаратман каармандар жана чет жактагы журтташтар тууралуу баяндар менен Данисте телеберүүсү.
Шаршемби 20:00 өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү, багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу. Башкалар айтпаганды биз айтабыз.
Азаттык радиосунун жекшемби күнкү таңкы уктуруусун улантабыз. Студияда Элиза Кененбаева. Кыргызстандан Сирия жана Ирактагы согушка катышуу үчүн жарандарыбыздын кеткени алгачкы жолу 2014 жылы белгилүү болду эле. Алгач 25 киши, 2015 жылы 300, кийинчерээк 500 киши деген сандар айтылды. 2016 жылдын аягында кээ бир эксперттер 800 ашык жарандарыбыз согушка катышып жүрөт деген жыйынтыкка келишкен. Ошол эле учурда 2016 жылдан тарта Сириядан жана Ирактагы согуштан жарандарыбыз кайтууда деген маалыматтар да пайда болду. Чындап эле согушчандар кайтып жатабы? Канча кишиси кайтып келди? Алар коопсуздукка коркунуч туудурабы деген суроолор пайда болууда. Бул маселени экспертибиз Мамитбек Мырзабаев, Кыргызстан элинин ассамблеясынын төрагасы Токон Мамытов жана жалпы кызыкчылыктарды издөө уюмунун жетекчиси Кеңешбек Сайназаров менен талкуулады. Анда көңүлүңүздү биз жана дин берүүсүнө бурмакчыбыз.
Сирия өкмөтү менен Ирак өкмөтүнүн кандайдыр бир деңгээлде радикалдык топторду сүрүп чыгаруусу, чоң маанилүү шаарларды кайрадан өз карамагына алуусу ал жердеги абалды дагы өзгөрткөндөй да агай. Тактап айтканда Сирияда, Иракта эмне болуп атат? Абал кандай? Ошол жөнүндө бир аз өзүңүздүн көз карашыңызды айтсаңыз.
Сирияда өзүңөр билесиңер, бир топ шаарлар, айылдар бошотулуп, жакын арада Ракка шаарынын тагдыры чечилди деп болуп атат да. Ракка шаарында Сирияда бул баягы ИГИЛдин борбору деп эсептелет эмеспи? Азыр эми Раккынын тагдыры чечилсе, Сириядан бир топ биздин да жарандары, СНГ мамлекеттеринин жарандары, Европа мамлекеттеринин жарандары, башка араб өлкөнүн жарандары албетте ал жерден качканга мажбур болот.
Качып атабы азыр агай?
Азыр деле качып баштады. Эл аралык эксперттердин маалыматы боюнча Европага уже качып келгендер болуп, айрымдары колго түшүп калгандар да болуп атат. СНГ мамлекетинде да ошондой болуп атат. Мына ошол эле жакынкы арада комшу мамлекеттерибизди алсак, Өзбекстан, Тажикстандагы бир топ операцияларды өткөрдү. Мындан 1-2 ай мурун жаңы жылдын тегерегинде 10 чакты ошол адам жанагы Иракта, Сирияда согушка катышып келгендер колго түшүрүлүп, азыр алар сот алдында иштери турат да, каралууда алдында. Эми Кыргызстан боюнча тигилердикине көп жок. Себеби эксперттердин эмеси боюнча бир 10 000 СНГ мамлекеттеринен жарандар барып катышып атат десе, анын ичинен бир биздики аякы маалымат боюнча укук коргоо органдарынын маалыматы боюнча бүгүн 520 миллионер адам деп айтылып атат да эсептелип. Анын бир 10-15 кайтып келди. Биздин мамлекеттин күч структуралары алар менен азыр тиешелүү иштерди жүргүзүп атат.
Кеңешбек мырза, сиздер изилдөөлөрдү жүргүзүп жүрөсүздөр. Ушул маселе боюнча биз үчүн анчалык актуалдуу бул маселе. Мен бул жерде эки нерсени белгилеп кетмекмин да. Биринчиси, бул бүгүн биз дагы статистикага ишенүү кыйын. Себеби адамдардын мобилдүүлүгү бүгүнкү күндө ушунчалык жогору болуп, мисалы үчүн Россияга барып кайра келген эменин бардыгын караш, бардыгын текшерип эме кылыш мүмкүн эмес. Ошого ылайыктуу эле дагы бир нерсе, тенденцияга шарт түзгөн нерсе айтмакмын да. Мурунку Советтер Союзунун мамлекеттеринде ар бир мамлекет өзүнчө мыйзам актыларын, мыйзамдарды кабыл алышты да. Бирок ошолордун көпчүлүгү мынал терроризм менен күрөшүүдө күчөтөбүз деген багытта. Мисалы үчүн бирөөсүн эле айталы, мисалы үчүн Кыргызстанда терроризмге тиешелүү болгон күмөн саны боло турган болсо, сиздин жарандыгыңызды алып коюшу мүмкүн да.
Ооба.
А ошонун экинчи дагы бир обратный эффектиси пайда боло баштады да. Көпчүлүк үй бүлөдөгүлөр атасы, энеси же болбосо жанындагы достору ошол жакка барып кайра келген адамдарды да айтпай коюшту азыр.
Жашырып атышат.
Жашырышат да. Себеби эгерде андай кыла турган болсо, бир канча эле бир буга Кыргызстандын ичинен эле алып көрө турган болсок, сулуу жерлер болуп атат. Билинип калса, атасын чакырып, туугандарын чакырып, досторун чакырып, өзүнчө эле мындай аларга басмыр жасалгандан кийин анан ошол коркуп калышты да. 2016 жылдын декабрь айында дүйнө жүзүндөгү 13 изилдөөчү институттар чогулуп туруп бир эме чоң бир абройлуу бир маалымат таркатты да. Ал жердеги эмеси темасы айтат да, Аль-Каида, Игл, андан кийинкиси эмне деген суроо коюп макала таркатты. Алар стратегиясын өзгөрттү дейт да. Алар айтып атыптыр, кайрадан баргыла дейт. Ошол жака барып ар бириң өзүңөрдүн жериңерде ушул жасаган жумушуңарды уланта бергиле. Убактысы келет. Ошол мезгилде жанагы арабча бир термин бар экен. Кумга терең сиңип кетип, убактысы келген мезгилде булак сыяктуу атылып чыга турган стратегияны кабыл алды деп ошол жанагы макалага таянып айтып атат да.
Өзүңөрдүн мамлекетиңерге, өзүңөрдүн өлкөлөрүңөргө кайткыла, кийин керек болгон учурда ошол жерден иш кыласыңар деген экен да.
Ооба.
Анда Токон агай, биздин күч органдары жарандарыбыздын ошол жакта жүрүп келгендигин кантип билишет? Кантип такташат? Себеби миңдеген жарандарыбыз азыр сыртка чыгып кайра келип атат да.
Жанагы жакынкы чыгышка, Сирия, Иракка, Афганистанга барып келип, жана согушка ачып келдиби, же баягы диний бир окуу жайларында окуп келдиби,
эс
алып туризм менен барып келдиби, ал оор болуп атат. Бирок бул жерде баягы мындайча айтканда дифференцированно мамиле кылыш керек да. Анан баары эле сен Египетке барыптырсың, Алжирге барыптырсың, Сирияга барыптырсың эле баарын кубалаган болбойт го
угунтуктан. Азыркы учурда кандай саясат жүрүүдө?
Азыркы учурда именно ушуга укук коргоо органдары, биздин Кыргыз Республика улуттук коопсуздук кызматы мына ушуну иликтей баштады. Мурдагыдай баягы сен эле тияка жүрүп келип кайда жүрдүң деп эле баур токмок албай, мына ушундай далил менен, фактылар менен, бул өтө оор кылдаттык менен жазаш керек да. Мына ушул жолго түштү, мен ойлойм ушуну туура кылды. Жакынкы арада 1-2 айда Раканын тагдыры чечилсе, андан кийин мына ага жетпей эле бүгүн эртең Масулдун тагдыры чечилет. Албетте бир топтор кетиш керек. Баягы идеологиясын туура аябай кабыл алып сиңдирип алган, өзү баягы согушка катышкан, вот аларды баягы эмсени иштедиң, сен ошондой партизандык жумушту эми баягы өзүң Кыргызстаныңа, Өзбекстаныңа, Россияга, Кавказыңа барып туруп ошол жерден да уюштура бер. Жана менин коллегам туура айтып атат, азыр ошол тактика бар, баягы мындайча айтканда сквозь песок проникнуть в грунт и потом как фонтан выстрелить деп мына ушундай эмеси бар да. Бул баягы спящая ячейка дечи эмес белек.
Ооба.
Мына ошол спящая ячейкалардын иштегендин бир түрүнүн бири да.
Бир жума мурда эле ошо Гаагага барып келдим. Европа мамлекетинде дагы бир бирдиктүү мыйзам чегинде эч нерсе иштетилбептир. Макул дейт, 14-15 жаштан жогоркуларды доказать эте ала турабыз, аны жоопкерчиликке алып келебиз дейт. А балдарды кантебиз дейт? Мисалы үчүн ал жака 1 жаш, 2 жаш убагында кетип калган балдар бар, төрөлгөн бала бар, ошол жерде төрөлгөнчү, алар эмне болот, каяка барат деп атат да.
Жалгыз эле балдар эмес, радикал уюмдардын азгырыгына алданып
ошолордун торуна чалынып кеткендер дагы бар да. Көпчүлүк балдар мисалы үчүн Россияда иштеп жүрүп, анан аларга айтат, реальный эле жумуш, сен барасың дагы ушул эле дворниксиңби, ушул эле жумушуңду барып ал жакка жасайсың, сага бериле турган сумма 60,000 деп айтышы мүмкүн, эки сумма, же болбосо ушул эле сумманы аласың дейт. Анан кийин ал бала барып туруп ал жерде башка боевой эмелерге катышпай, токон ага айткандай, ошол эле жумушун жасап анан келип калса кандай болот, аны кантип айырмалаш керек тиги террористтерден? Рахмат. Урматтуу угармандар, сиздер биз жана дин берүүнү угуп жатасыздар. Бүгүн биз Сириядагы жана Ирактагы согушка катышып кайра Орто Азияга, анын ичинде Кыргызстанга кайтып келип жаткан жарандар жөнүндө кеп кылып жатабыз. Алар чындап эле биздин коомдун коопсуздугуна, мамлекеттин коопсуздугуна таасир тийгизеби, жокпу? Бүгүн биздин студиябыздын коноктору Кыргызстан элинин ассамблеясынын жетекчиси Токон Мамытов, ошондой эле жалпы кызыкчылыктарды издөө уюмунун төрагасы Кеңешбек Сайназаров болууда. Берүүнү мен Мамытбек Мырзабаев алып баруудамын. Токон агай, эми сиз айтпадыңызбы, жана чындап эле адашып кеткендер бар, билбей кеткендер бар, ээрчип кеткендер бар бирөөлөрдү. Ошолорду кайра келгенде реабилитациялоо деген маселе бар да, аларга жардам берүү деген. Азыркы учурда биздин мыйзамдык жактан алып караганда жана мамлекеттик органдардын функционалдык милдеттери жагын алып караганда кандай мүмкүнчүлүктөрдү көрө аласыз? Кандай мүмкүнчүлүктөр бар ошолорду реабилитациялоодо?
Укук коргогандары өкмөт жана өкмөттөр эмес уюму биригип алып туруп азыр ушунун үстүндө иштеп атат да. Себеби биринчи жана тактоодон башталыш керек. Согушка катышып, мындайча айтканда, курал колдонуп адамдын өмүрүн кыйганбы, кыйган эмеспи? Жана кан төккөндөрдү аларга кечирим жок, алар кылмыш жаза кодекси боюнча жооп бериш керек. А жанагылар да адашып адашкандарды алар болсо кайра келгенден кийин түшүндүрүш керек. Эми бул жерде өзгөчө, ушул мен ойлойм, мечиттердин ролу чоң болуш керек да. Жанагы молдолордун, диний теологтор, ошолор туура түшүндүрүп бериш керек. Ай, бул аят, бул сура, сен туура эмес түшүнгөнсүң, мына ушундай бир нерселерди түшүндүрүш керек да ошолорго. Бул бир. Экинчи, булардын да оңой идеологтору оңой эмес да, акылдуу, билимдүү идеологтор. Игил десе баары эле баягы акылы жок деп ойлойбуз, ал туура эмес. Алардын арасында дагы бар. Анан улуттук система, профилактика деген болот. Ошол илгери баягы Советтер Союзу учурунда жергиликтүү бийлик дагы, райондук, республикалык укук коргоо органдары да профилактика иштерин аябай жакшы уюштурчу да. Мына биз болсо баягы динди бөлүп салып эле, бул даже маданиятка кирбейт деп мына ушул катабыз болгон. Жана радикализм, экстремизм, терроризмге каршы улуттук бир система болуш керек.
Реабилитация жөнүндө айтпадыбы Токон агай, Кеңешбек мырза? Көптөгөн мамлекеттерди кыдырып жүрөсүз, ушул тармакта иш алып барып жатасыз. Биздин кошуналар кандай иш алып барууда? Ошол кайтып келгендерге карата, негизи эле радикалдашууга карата биздин кошуналарыбыздан ала турган кандай сабактар бар?
Биринчиси, бул канчалык деңгээлде мамлекет мынабул мамлекеттик эмес уюмдарга ишенич көрсөтүп, ушул реабилитациялоо, профилактикалоо алдын алуу, анан реинтеграция деп коебуз, кайрадан аларды аралаштыруу канчалык деңгээлде ишеним көрсөтө алат, ошону бакап көрүшүбүз керек. Себеби дүйнө жүзүндөгү тажрыйбага таяна турган болсок, реабилитациянын бардыгы эң эффективдүүсү көз карандысыз, илимий негиздерге негизделген илимий изилдөөлөргө. Анан мамлекеттен сырткары органдар жасаш керек да,
уюмдар. Өзгөчө ошол эле диний уюмдар десек болобу мисалы?
Албетте, алыс кетпей эле Казакстанды айталы, ошону Казакстанда реабилитациялоо жумуштарынын бардыгы ошол Казакстан улуттар ассамблеясынын астындагы кызматташып жүргөн мамлекеттик эмес органдар жүргүзөт да. Аякка барып кайра келип калган үй бүлө боло турган болсо, ошолорду атайын психологиялык дагы башка даярдыктар менен эме кылып туруп ошолордун жумушун жасайт да.
Бейрасмий.
Экинчи нерсеси, бул өзгөчө нерсеси, ал комплекстүү түрдө барып кайра келген адам менен эффективдүү иштеш үчүн ал адам менен психологиялык жактан жардам бериш керек, анан динди түшүндүрүп кайрадан интеграция кылыш керек да баягы адам.
Рахмат. Токон агай, мыйзамдык негиздебеди Кеңешбек мырза? Биздин мыйзамдык негизибиз жооп беребү ушул тармакты иш алып баруу үчүн? Кандай жетишпестиктер бар? Мисалы айталы, ошол эле жоопко тартуу маселесинде кайтып келип аткандарды.
Кандайдыр бир проблема чыкса эле, биз көнүп калганбыз да. Илгерки подход кылып эле, муну катуу бураш керек, муну камап салыш керек, жатып салыш керек деп. Бул туура эмес да. Ну, бешөөнү атабыз, онун жүзүн камайбыз. Бирок бул процесстер жүрө берет да, даже курчуп кетиши мүмкүн. Ошону токтош үчүн ошону билиш керек, себептер эмне үчүн ушундай болуп калды? Эмне себептен? Ушуга эмне көмөктөш болду? Мунун баягы негиздери эмне деп туруп, ошону изилдеп туруп. Муну мен туура Кеңешбек мырзага кошулам. Бул жерде жана илимий негизде. Бул жерде жеке баягы биз эмес, баягы диплому бар адамдар, ошол эле мечиттин диний өкүлдөрү катышыш керек да. Алардын жардамы болбосо бул согушту биз уута албайбыз.
Сиз экспертибиз Маметбек Мырзабаев даярдаган биз жана дин түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышын уктуңуз. Берүүдө Сирияда согушуп жүргөн жарандарыбыз кайтуудабы, алар коопсуздукка коркунуч туудурабы деген суроолор талкууланды. Берүүнүн коноктору Кыргызстан элинин ассамблеясынын төрагасы Токон Мамытов жана жалпы кызыкчылыктарды издөө уюмунун жетекчиси Кеңешбек Сайназаров болду. Азаттык радиосунун ишемби күнкү таңгы чыгарылышын миң санат рубрикасы менен улантабыз. Берүүнүн автору Шайлубек Дүйшеевтин бүгүнкү коногу журналист, аналитик Жолдошбек Токтобеков.
Кадырман угармандар, көңүлүңүздөрдү миң санат радио түрмөгүнө бурабыз. Журналист Жолдошбек Токоев менен аңгемебиздин экинчи бөлүгүн баштайлы. Анан Манастын ошол Кошой Бакайга таянып иш кылганы, эми мамлекеттин бүт бардыгы турат да.
Ошонун өзүгө нарк, киргизди дегенде чын айтканда. Ал отоо алай жеринде Манас деп айтып атпайбы Кошой? Ошонту айткандын өзү бул аксакалдык, караялык, акылмандыктын жаштарга айтып аткан нарк баалуулугу бул чын айтканда. Биз муну терең түшүнүш керек да. Желине башкырылдап Манастын эрдигин Коңурбай жижигасы айганын же Аккуланын тиги башка күлүктөрдөн озуп кеткенин да назарлабай эле.
Эми Манас десе эле бизде күлгөндөр да бар, Манасты бир эскирген бир буюм катары көргөндөр бар. А Манаста болсо ала турган нерсе көп да,
сабап
аябай көп да.
Мен башкарылгандай экенин айтып атат ал жерде.
Улам жашым улгайган сайын Манастын ушунчалык улуу чыгар мекенине улам көзүм жетип баратат да. Эми анан айтсаң кээ бирөөлөр күлөт, бизде азыр ушундай болуп калды. Мындай бир нерселерди окуп калдым да. 60-жылдары кадимки эле Феттин, Есениндин, Пушкиндин чыгармаларын чанып чыккандар болгон экен. Жанагы кийинки муундун өкүлдөрү. Хрестоматияга Феттин бир эмелери киргизилген экен. Үлгүлүү, мыкты лирикалар киргизгенде, ой, ушундай да начар чыгармаларды хрестоматияга киргизеби деп жанагы жаш акындар ушинтип Кудай Теңирин тааныбай чыккан экен. Анан окоптук поэзия, окопная поэзия, анан деревенская проза дегенди ойлоп табышыптыр да. Себеби окоптон аркыны көрө албайт алар. Ошол өзү эле чуңкурдагы эле жазат. Анан айыл жөнүндө жазышат. Өзүнүн айылынан башканы көрө албайт алар. Дүйнөнүн тааныган эмес деп анан жанагы Шукшинди, Распутинди, Белов, Астафьев деген генийлерди орустун нукура мыкты жазуучуларын чанып батышты эметпейт деп анан Фолкнер, анан тиги буларды сыртынан туурагандар чыккан экен. Кызык.
Адамдын жашоо образында мындай болот экен да. Бул
кандай?
Бизин деген образ, жашоонун образы да. Бул ички көңдөйлүктү жасып бир нерсени башка бирөөлөргө туурамыш этип билсе билбесе да туура айтып
жашырыш үчүн э?
Мына Кирикордун концертинде тиги билет таба албай калды да.
Нурак Абдрахмановдун өткөндө тирүү кезиндеги айткан, жазып алган эмесин көрдүм, ошондо айтып атат. Ал ошол азыркы эле сиз экөөбүз айтып аткан нерсени айтып атат да. Мисалы жана симфония дегендерди деп айтып атат ал. Батыштын болобу, орустардын болобу, жанагы симфониялык чыгармалар деген бул жан дүйнөнү коской албайт деп айтты. Кыргыздын музыкасы жан дүйнөнү аңтарып таштайт.
Туура.
Кайгырганды, ыйлаганды бир нерсени айтат дейт да. Кыргыздын музыкасын кайдыгер карап отуруп уга албайсың деп анан ошентип анан мен комуз чертип отурсам бир гастролдо жүрүп батыштан дейт, чачы тизесине түшкөн, жыртык шым кийген дейт. Көрсө жыртык шым мисалы жанагы модный жыныс экен. Азыр жыртылган эме кичүр. Анан тиселе биле келет ат дейт мени көздөй. Комусту чертип бүтүп бай кол чабышкан дейт. Анан тиселе биле келет кандан кетенчиктей баштадым дейт. Бу кайдагы хулиганы келет ат дейт. Анан бирөөлөр которуп бер дейт. Бул Американын улуу композиторлорунун бири тизелеп чөгүлүп алып тетиги. Эмне деген ыйык аспап. Өмүрүмдү укпаптыр муну үн укмуш экен. Бир эле кылына колумду тийгизип койсом болобу деп суранып келет ат сизден деп которду дейт. Ошондо жүрөгүм дүркүрөдү дейт. Мына.
Ошо эскерсиз барбы ошо?
Ия.
Эскерсиз угууну алдың беле жазып калдырдың беле?
Аны уккан өзүнөн.
Аны
өзүнөн. А жанагы биркинеси бар. Биркинесин өткөндү уктум. А мүмкүн ушунусу деле бардыр, ким билет? Мен өзүн уккам. Түшүнтүп айткан. Мунусу бар жазылып, интервьюсунда бар. Анын ушулар жөнүндө да айта кетсеңиз. Мына нарк, ушунун баары деле нарк.
Ооба да. Эми ошо кыргыз элинин нухра байлыгы, рухуй байлыгы дейбиз. Рухуй байлыктын ичинде бул адамзаттын асыл нарктарынын баары салынып калганда күйлөр да өзгөчө. Поэзиядан тышкары күйлөр да. Мына баягыздын күйүзөп сынган бугу күйүстүн Карабалдоодун аткарысында мындай караганда эми укмуш күйдө мында.
Карамолдон иштеп чыккан кийин кошумчалаган
черкенинде бир укмушта комузга бир өзүнчө жан берген да.
Ооба.
Төтөп шыңгыраманы бул өзү дагы өзүнүн тарыхтары бар, эми узун тема чын айтканда. Мындай күйлөр төтөп шыңгырама сынган бугу ушундай күйлөр Анжан калкы мисалтын. Ошол кезде Анжандын кугунгандыгын эздигин баянда айтып атат да. Ушундай муңду айтып атат. Төтөп шыңгырамада айтып атат, сынган булушта айтып атат. Эми ошо күйүнүн өзүндө нарктуулук бар да чын айтканда.
Ооба.
Кайгымың бул элдин кайгымың бул арманы даты ушунун баары ушу салынган да. Ибарат деген күй мисал. Насихат күйлөрү. Насихат ибарат күйлөрү бизге ибарат насыят калтырып атат да.
Ооба.
Ошол күй аркылуу насихат күзү ал дагы ошо бизге ушуну угуп туруп бир ойлоно турбу экен деген бир укмуштай нерсени айтып атат да. Ушуну кайсы бир доорду ошону комузга салып күйгө салып койгон да. Ошону бизге жеткирген биз ыраазыбыз сен айткан ошо залгар комузчуларга ошо өнөрдү алып келаткан адамдарга.
Нарктан ошо салттан тайып бараткан жокпузбу?
Албетте башка чөйрөлөрдүн таасири тийип атат сөзсүз түрдө. Өзгөчө мына
эми азыр дүйнө ачылды да мына компьютер дүйнө азыр баягы дүйнө ачылды жөн жер шары кичинекей эле болуп калды.
Эми ошонун баарын биз өзүбүз нарктуулугубузду жоготуп ийбей бул наркты жоготуп ийген элдүүлүгүбүздү жоготуп ийгенди биз да кыпчактарда дайынбыз калбай калды атпайбы.
Мен табылды Эгембердиевдин балдысы менен сүйлөшүп калдым. Күйөөсү япон эмеспи могу университетте сабак берет. Ал өзү тамашалап калат. Мен күйөө баламды деген Кыргызстан калып калбадым мына күйөө балаңарды. Японияга кетпейле. Мен эрдигим ушул болду мына кыргыз үйрөнүп алды деп ал кыргызча суудай билет. Анан япондор менен кыргыздардын айырмасын кеп сөз кыласыңарбы үйдө отурганда десем айтып атпайбы? Ал айтты дейт. Кызыктай эл экенсиңер. Аябай жакшы элсиңер. Бирок сырттан бирөөлөр келсе дароо эле ишенет экенсиңер. Каны жаныңар менен берилип эле ишенип эле тим эле ушентип меймандостук кылып тигинтип минтип сыйлап эле ошонун сөзүн эле сүйлөп калат экенсиңер. Андан кийин анан ал ошол келген киши мейман силерге түбүндө зыян алып келеби же коркунуч алып келеби аны менен эсептешпейт экенсиң. Ишиңер жок, дароо эле кирип кетет экенсиңер дагы кийин анан өкүнөт экенсиңер деп айтты дейт. Биздин япон эли күлүп турат дейт, сыйлап турат тишиңгашка деп. Бирок бул киши Японияга жардамга келип атабы же жөн эле келип атабы изилдеп чыкмайт, эч качан өзүн ачпайт. Японияны да ачпайт деп айтты. Анан мен бул кыйын эле ушун үчүн көктөп шактап аткан экен деп ойлодум. Биз ушул нерседен дагы бир нерсени жоготуп койгон жерибиз жок.
Мен бир нерсени айтып кетейин ушул багытта. Айрым чет элдик теоретиктер эдоологтор деп коелучу. Нейролингвистика деген теорияны ойлоп чыгарышкан да. Алар ошол өздөрүнүн сөздөрүн бизге окшогон майда кичинекей элдерге сиңирип анан улуттун тилин мисалы үчүн кыргыздын, казактын же молдовандын тилдерин жок кылып жиберет. Ошондой тенденциялар болуп атат. Биз эми англис сөздөрүн ыксыз колдонобуз да. Азыр ушул чөйрөдө коомдо колдонуп атпайбы. Анан эле эквиваленттери бар биздин. Ошону тапсак болот да, өзүбүздүн тилди эле колдонуп эле тигилердин айтылган сөзүн которуп алсак болот да биз. супермаркет деп атабыз. Базар деген не сөз? Дүкөн деп койсок эле болот да. Жөнөкөй мисалы.
Ошол эле, мааны ошол эле, мазмуну ошол эле, маңызы ошол эле.
Эң маңызы ошол эле. Дүкөн, базар, маркет деген бул базар деген сөз да. А биз дүкөн деп койчубуз. Базар деп тиги жанагы жашылча, жемиш жаткан, эт жаткан жерди айтабыз.
А бирок тилдин дагы өзүнүн закону бар эмес пе?
Тилдин өзүн анан эми жанагы эт саткан дүкөндөрдө стейк деп
атап алдыкпы?
Арканын этин стейк деп жазып коюп сатып атсы. Бир кыргыз келин баягы дүкөн кырсам стейк канчадан деп сурап атат деп жазышып экен. Эми стейк деген биз арканын эти да.
Арка моюн.
Арканын эти эң жакшы жери арканын эти болот да. Стейк деп сурап атат.
Эми
билинбей ошол чет элди туурап жанагы сновизм образы жашап атып анан деп арканын эти деген сөз жок болуп кетеби деп.
Муну эч нерсе кыла албайбыз. Бул баягы тилдин мыйзамы деген ушул жанагы башка тилдерден кире берет эмеспи күргүчтөп. Ал биздин кабыл алуубузга жараша. А биздин элдин билими өзүнүн тилине болгон кайдыгерлиги канчалык көбүрөөк болсо, билими тайкыраак болсо кабыл алуу да оңой болот экен да. Ылдам кабыл алат экен. Ал эми тилдин өзүндө ушундай башка тилдерден кирип тилде байый берет, өзүнүн баягы дайра сыяктуу ага берет. Ага
жоголуп кеткен сөздөр да болот жаңы.
А тилдин автору эл.
Эл.
Тилдин автору эл, анан эне. Тилдин автору көбүрө баягы сиз айткандай чаламолдор, тилчилер деп ойлойт экен. Тилчилер чын эле илимпостор да алар. Ал эми тилдин ээси деген эл да. Эл анан эне. Ошон үчүн эне тил деп айтат эмеспиз. Анан бирок биз өзүбүздүн тилибизди кыргыз тилдин өзүн курутуп аткан сөздөр бар эмеспи?
Ооба, өзүн курутуп аткан.
Мисалы, сиз кандай деп ойлойсуз? Мен сындап эле келатам. Мисалы жанагы чубалгы дегенди. Электр чубалгылары дейт. Жок, электр кабелдери деген түшүнүк экен. А кабелдин миңдеген түрлөрү бар экен да.
Ооба.
Ошонун баарын космостук линия дейт экен. Мисалы, анан аны чубалгы дейбизби? Албетте, мисалы,
эквивалентин туура ошонун маанисине дараша колдонуш керек.
Электр кабелдер, электр зымдар десек эмне кудай алабы деп сиңип кеткен зым деп эле деп айтып атпайбы. Анан жанагы
Касымовдун ысаны мисалы үтүр мисалы.
Ооба.
Чекит.
Чекит.
Кош чекит.
Ооба.
Дегендерди таап чыккан да сөздүн
эл. Этиш, зататош, ататош.
Атоштук сөздөрдү таап чыккан.
Жөндөмөлөрдүн баарын.
Жөндөмө деген.
Баарын таап чыккан. Мына жөндөмө дегендин өзү эле.
Тилибизге кирип кетти да жок.
Ал кыргыздын укмуштай
келген. Мен да таң калам шака. Үтүр деген эмне болду экен деп ойлоп жүрчү. Эмнеден тапкан? Деп анан бир күнү башым ооруганынан мынтип тиги кашымды мындай ошол аттырганан
үтүрөйүп
карасам менен кашым ылды ичип эле үтүргө окшоп калды. Көркүм келди көрсө кашымдын ысаны болсо каштан алгандыр буга үтүрөй турганда алгандыр
буга. Укмуш күчү болгон экен. Ошолордун баары мына эметип таап жасап берип кетти эле. Биз болсо аны кадимкидей эле.
Ооба.
Азыр кулак ушундай сиңген. Эми кээ бир сөздөр сиңсе жакшы, анан сиңбей калган сөздөр да бар экен. Жана көмөкчү ордон дейт. Анан жанагы мүмкүнчүлүгү чектелген дегенди да айтып атам. Ай ал майы эле деп айтчу эмес беле кыргыздар айланып кетейин деп. Мүмкүнчүлүгү чектелген деген бул калькада.
Эми дагы бир кызык нерсе.
Анан жандуу үн дейт. Жандуу үн деген деп бирөө байгында тирүү үн деп айтып атат. Эми бүгүнкү аңгемебизди жыйынтыктайлы. Бул ушу менен бүтө турсун. Биз сүйлөшө турган темалар көп. Салтын, наркын сактаган эл өзүн сактайт экен да. Тилде жатат нарктын баары. Адам биздин эл тышкы элдер менен бул дипломатта болгон экен, мамилени түзө билген эл болгон экен, өзүн өзү сактай билген эл болгон экен. Анан ушу бүгүн глобалдашкан заман деп атат.
Алар наркын жоготуп жиберип, кадыр Библиянын башкы осуятын дин катары кабыл алып калган да.
Демек наркын салтын жоготкон эл
катары сакталбай калды.
А бизде да мындай коркунуч барбы?
Бар, болушу мүмкүн эгерде биз кайдыгер болбосок жоголуп кетиши мүмкүн.
Ушу менен аяктайлы. Рахмат. Сиздер журналист Жолдошбек Токоев менен аңгемебиздин корутунду бөлүгүн уктуңуздар. Кадырман угармандар, сиздер миң санат түрмөгүн уктуңуздар. Аны даярдап обок алып чыккан Шайлообек Дүйшенов.
Азаттык радиосунун жекшемби күнкү эртең менен чыгарылышын ушуну менен жыйынтыктайбыз. Ободо жаңырган бардык макала баяндар сайтыбызда дагы бар. Дарига азаттык .org, орус тилинде rus-azattik.org деген баракчабыздан таба аласыз. Студияда мен Элиза Кененбаева болдум. Аман туруңуз.
Thank you.